Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun seshanba, 13-sentyabr, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va Sarvar Usmon hamkasb xabarlar oqimini kuzatib boryapti bugungi dasturimizda. Nyu-Yorkdagi moda haftaligidan quvilgan Gulnora Karimova o'z tomoshasini endi hashamatli restoranda o'tkazmoqchi, biroq uning muxoliflari prezident qizini tinch qo'ymoqchi emas.
U qanaqa odamligini yana ko'rsatamiz-da u. Restoranga boradimi? Qayerga borsa, shu yerga boramiz.
O'zbek tadbirkorining tadbirkorlar yildagi muammolari qanchalik hal bo'lyapti?
Qonunlarni bajarilishi xo'ji kursingi qilinayotgani bor. Eng katta muammomiz shu qog'ozbozliklar. Sovet davridan qolgan korrupsiya narsani asorati hali ham bor.
Qirg'izistondan Tojikistonga kontrabanda yo'l bilan olib o'tilayotgan benzin miqdori bir necha ming tonnani har kuni tashkil etmoqda. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Tergovlarga aytyapti, qaysining planingni to'ldirmasang, mustaqillikni dushmani deb jinoiy ish qo'zayman ustingdan deyapti.
Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan eng so'nggi xabarlar bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon, marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. NATO yetakchiligidagi xalqaro kuchlar Afg'oniston poytaxti markazida o't ochayotgan toliblar guruhiga qarshi jangga kirishdi. Turkiya bosh vaziri Rajab Toyyib Erdo'g'onning Misr safari boshlandi. Bu xabarlar tafsiloti oldinda, hozir esa O'zbekiston hayotiga oid yangiliklar. Rossiyaning Lukoil shirkati O'zbekistonda yirik quyosh elektr stansiyasi quradi. Farg'ona rus saytining xabar qilishicha, bu haqda shirkat rahbari Vitalik Perov Lukoilning yosh mutaxassislari ishtirokida Saratov shahrida o'tkazilgan forumda bayonot bergan. Alek Perovga ko'ra, u boshqarayotgan shirkat O'zbekiston hukumati va Osiyo taraqqiyot banki bilan hamkorlikda quradigan quyosh elektrostansiyasi to'la quvvat bilan ishga tushganida 1000 megavatt elektr energiyasi ishlab chiqaradi. Inshootning birinchi navbatda ishga tushgach, u 100 megavatt tok hosil qiladi. Farg'ona rus, shuningdek, O'zbekiston iqtisodiy tadqiqotlar markazi ma'lumotlarini keltirgan markaz hisob kitoblariga ko'ra, O'zbekistondagi ko'mir zaxiralari 40-50 yilga, neft 10-12 yilga, tabiiy gaz yana 20-30 yilga yetadi xolos. Mana shunday sharoitda hamda mamlakat aholisi gaz va elektr energiyasi taqchilligidan muntazam ravishda aziyat chekib kelishi nazarda tutilsa, quyosh elektrostansiyalari qurish shubhasiz istiqbolli loyihadir. New York Post ro'znomasining yozishicha, Gulnora Karimova o'z moda shousini New Yorkning hashamatli Cipriani restoranida o'tkazmoqchi. Qattol o'zbek diktatorining qizi va dizayner Gulnora Karimova Mercedes-Benz shirkat homiyligida New Yorkda o'tayotgan moda haftaligidan quvilganidan so'ng o'z liboslar kolleksiyasini New Yorkdagi qimmatbaho Cipriani restoranida o'tkazishni rejalashtirmoqda. Menyuga issiq ovqat ham kiritilgan, deb yozdi New York Post. New Yorkdagi moda haftaligi tashkilotchilari, huquq himoyachilari bosimi ostida Gulnora Karimovaning guli kolleksiyasi namoyishini dasturdan kuni kecha olib tashlagan edi. Mavzu tafsilotlari dasturimiz davomida. Ozodlik to'lqinida xabarlar. 12-sentyabr kuni Toshkentda Ichki ishlar vaziri Ramil Usubov yetakchiligidagi Ozarbayjon delegatsiyasi O'zbekiston Ichki ishlar vaziri Bahodir Matlubov va bosh prokuror Rashid Qodirovlar bilan so'zlashuvlar o'tkazdi. Regnum axborot agentligining O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatiga tayanib xabar qilishicha, uchrashuv chog'ida terrorchilik, ekstremizm va odam savdosiga qarshi sohalardagi hamkorlikni mustahkamlash masalalari muhokama qilingan. Joriy yil may oyida O'zbekiston Respublikasi bosh prokurori Rashid Qodirov ozarbayjonlik hamkasbi Zokir Garalovning taklifiga binoan 3 kunlik safar bilan Ozarbayjonda bo'lgan edi. O'tgan yilning noyabrida esa Ozarbayjon mudofaa vaziri Safar Abiyevning O'zbekistonga safari chog'ida O'zbekiston bilan Ozarbayjon o'rtasida 11-yilgi harbiy hamkorlik rejasi imzolangan. NATO yetakchiligidagi xalqaro kuchlar Afg'oniston poytaxti markazida o'tayotgan toliblar guruhiga qarshi jangga kirishdi. Xabarlarga qaraganda, xalqaro kuchlar hamda Afg'oniston armiyasiga vertolyotlardan madad berilmoqda. Bugun Kobul shahri markazidagi chet el vakolatxonalari joylashgan va yaxshi qo'riqlanadigan hududda bir necha portlash amalga oshirildi va otishma boshlandi. Voqea uchun mas'uliyatni toliblar o'z zimmasiga oldi. AQShning Afg'onistondagi elchiligi qurolli jangarilar elchixona atrofida o't ochib hujum qilganini, biroq mazkur idora xodimlaridan hech kimga zarar yetmaganini ma'lum qildi. NATO yetakchiligidagi xalqaro kuchlar qo'mondonligi o'zining bosh qarorgohiga hujum qilingani to'g'risidagi xabarlarni tasdiqlamadi. Radio priyomligingiz ozodlikda turibdi. Bugun Turkiya bosh vaziri Recep Tayyip Erdoğan'ning Misr safari boshlandi. U Qohirada harbiy rahbariyat bilan uchrashdi. Arab Ligasi davlatlari tashqi ishlar vazirlari oldida chiqish qildi. Falastinning kelajagi to'g'risida gapirayotgan Erdoğan bu hudud maqomi joriy yil tugamay turib keskin o'zgaradi degan fikrni bildirdi. Turkiya bosh vaziri Misr poytaxtiga dushanba kuni kechqurun yetib bordi va bu yerda uni minglab misrliklar olqishlar bilan kutib oldi. Misr Erdoğan'ning Arab bahorini boshdan kechirgan davlatlarga boshlagan safarining dastlabki manzilidir. Misrdan so'ng Erdoğan'ning Tunis va Liviyaga borishi rejalashtirilgan. Turkiya Isroil bilan munosabatlari yomonlashayotgan bir paytda o'zining Arab mamlakatlari bilan aloqalarini mustahkamlamoqda. Isroil bilan Misrning ham munosabatlari murakkablashib ketdi. Juma kuni namoyishchilar Isroilning Qohiradagi elchixonasiga hujum qildi. Xalqaro Amnistiya inson huquqlari tashkiloti Liviyada davom etayotgan to'qnashuvlarga kirishgan har ikki tomonni harbiy jinoyatlar sodir etayotganlikda aybladi va agar mamlakatda zudlik bilan tartib o'rnatilmasa, vaziyat yanada chigallashib ketishi, hujumlar va qasd olishlarning yangi to'lqini ko'tarilishi mumkinligidan ogohlantirdi. Aytilishicha, tashkilot hisobotida Qaddafiga qarashli kuchlar muxolifat vakillarini qatl etganini dalillovchi hujjatlar mavjud. Xalqaro amnistiya hisobotida shuningdek isyonchilar tomonidan ham harbiy jinoyatlar amalga oshirilgani belgilab o'tilgan. 15-16 sentyabr kunlari Dushanbe shahrida Afg'oniston, O'zbekiston va Tojikiston chegara va bojxona xizmatlari hamda ichki ishlar organlari o'rtasida mintaqaviy aloqalar va transchegaraviy tadbirlar mavzuida xalqaro konferensiya bo'lib o'tadi. BMT taraqqiyot dasturining Tojikistondagi vakolatxonasi tarqatgan ma'lumotga tayanib, CNews agentligining xabar qilishicha, konferensiya ishida elchilar va xalqaro tashkilotlar vakillari, shuningdek Yevropa Ittifoqi va xalqaro tashkilotlarning Afg'oniston, O'zbekiston va Tojikistondagi missiyalari rahbarlari ishtirok etishi kutilmoqda.
So'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan eng muhim voqealar internet saytimizda yoritib boriladi. O'zbekistonlik mushtariylarimiz esa daraklar.info proxy serveri orqali to'siqsiz kirish imkoniga ega. Demak, bugungi dasturimizdagi asosiy mavzular: New Yorkdagi moda haftaligidan quvilgan Gulnora Karimova o'z tomoshasini endi hashamatli restoranda o'tkazmoqchi. O'zbek tadbirkorining tadbirkorlar yilidagi muammolariga nazar tashlaymiz. Ozodlikning erkin mikrofonida siz aziz tinglovchiga so'z beramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
New Yorkdagi moda haftaligidan quvilgan o'zbek malikasi o'z tomoshasini hashamatli restoranda o'tkazmoqchi. Xabarlarga ko'ra, Karimova xonim New Yorkdagi moda haftaligidan quvilgandan so'ng o'z tomoshasini tashkillashtirishga ko'maklashishni so'rab, bir qator elchixonalar, jumladan Rossiya, Ispaniya va Arab amirliklari vakolatxonalariga murojaat qilgan. Lekin o'zbek malikasi liboslar kolleksiyasi tomoshasini o'tkazishga qaysi davlat hukumati rozi bo'lgani hozircha ma'lum emas. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Nyu-Yorkdagi moda haftaligi tashkilotchilari huquq himoyachilari bosimi ostida Gulnora Karimovaning Guli kolleksiyasi namoyishini dasturdan olib tashlash ortidan O'zbek prezidenti qizi o'z shousini boshqa joyda o'tkazish harakatiga tushgan. New York Post ro'znomasining yozishicha Gulnora Islomovna o'z moda shousi uchun Nyu-Yorkning hashamatli Chipriani restoranini tanlagan. Qattol o'zbek diktatorning qizi va dizayner Gulnora Karimova Mercedes-Benz shirkati homiyligida Nyu-Yorkda o'tayotgan moda haftaligidan quvilganidan so'ng o'z liboslar kolleksiyasini qimmat turadigan Nyu-Yorkdagi Chipriani restoranida o'tkazishni rejalamoqda. Menyuda issiq ovqatlar ham bor, deb yozdi New York Post. Nashrning yozishicha, hozir Nyu-Yorkdagi moda haftaligi tashkilotchisi bo'lgan AMG shirkati Gulnora Karimova bilan arenda uchun to'lagan $30,000 pulini qaytarish haqida so'zlashuv olib bormoqda. Bu o'zining guli liboslar kolleksiyasini tomosha qilish uchun Gulnora Karimova tarafidan sarflangan pulning bir qismi xolos, deb yozdi New York Post. O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi o'z kolleksiyasini Nyu-Yorkning Lincoln markazida 15 sentyabr kuni dizayn olamining Ralph Lauren, Calvin Klein, Naim Khan kabi nomdorlari bilan bir qatorda taqdim etishni rejalayotgan edi, ammo moda haftaligi tashkilotchilari Human Rights Watch, inson huquqlari tashkiloti bosimlari, O'zbekistonda paxta yig'im terimida bolalar mehnatidan foydalanishiga qarshi norozilik namoyishlari hamda Amerika matbuotida bosilgan bir qator maqolalar bois Karimova xonimning tomoshasini bekor qildi.
Obviously, you know, Human Rights Watch welcomes the decision by IMG, the event organizer, to cancel her appearance at
Bundan keyin New York modalar haftaligi kabi obro'li tadbirlar shohsupasida repressiv hukumatni taqdim etuvchi dizaynerga o'rin bo'lmagan masligidan xursandmiz, deb bayonot bergan tashkilotning Yevropa Markaziy Osiyo bo'limi rahbari Hugh Williamson. Human Rights Watch tashkiloti endilikda o'zbek diktator qizining dunyo moda olamidan butkul haydalishiga umid qilmoqda. Bolalarni qul qilib ishlatish, dissidentlarni qiynoqqa solish hech qachon bezak bo'lmagan, deb bayonot berdi Williamson. Xabarlarga ko'ra, Karimova xonim Nyu-Yorkdagi moda haftaligidan quvilganidan so'ng o'z tomoshasini tashkillashtirishga ko'maklashishni so'rab, bir qator elchiliklar, jumladan Rossiya, Ispaniya va Arab Amirliklarining Nyu-Yorkdagi vakolatxonalariga murojaat qilgan. Aftidan Karimova xonim Chipriani restoranidagi bazmda elchixona vakillarini ham mehmon sifatida ko'rishni xohlamoqda, lekin o'zbek malikasi liboslar kolleksiyasi tomoshasini o'tkazishga qaysi elchixona rozi bo'lgani noma'lum. Eslatish joiz, O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova 2008 yildan buyon BMTning Jenevadagi qarorgohida O'zbekistonning doimiy vakili, 2010 yildan esa bu davlatning Ispaniyadagi elchisi lavozimida bo'lib kelmoqda. Hozircha Guli brend vakillari ham, Chipriani restorani egalari ham Gulnora Karimova shousidagi ishtiroki borasida biron izoh berishmadi.
I can't divulge any information about our events, sir. Every event we have is private.
Restoranimizda bo'ladigan har bir tadbir xususiydir va bu haqda jamoatchilikka ma'lumot bera olmaymiz, dedi Chipriani restoranida vakili. Shu'rda New York Post Chipriani restorani avval $10,000,000 miqdorida soliq to'lamagani bilan bog'liq janjal markazda bo'lganini eski oldi. O'zbekiston xalq harakati faollari esa Gulnora Karimova tadbiri o'tadigan restoran qarshisida yana namoyishga shaylanmoqda.
Chipriani, ashu nom bilan nomlanadigan restoranda 8 ta joylashgan ekan Nyu-Yorkda o'zida. Adreslari hamma nimalarini hozir topib borib, u qanaqa odamligini yana ko'rsatamiz-da, u restoranga boradimi, qaysi joyga borishidan qat'iy nazar, u butun dunyo tanib oldi-yu uni qanaqaligini. Shuning uchun xoh u restoranda bo'ladimi, xoh bufetda bo'ladimi, podvalda bo'ladimi, qaysi joyda bo'lishidan qat'iy nazar, u qanaqa odamligini yana ko'rsatamiz-da, u kerakli odamlarni yana chaqirib, mumkin qadar o'sha namoyishni, o'sha kolleksiyasini o'tkazmaslikka harakat qilamiz. Qayerga borsa shu yerga boramiz,
dedi O'zbekiston xalq harakatining AQSh bo'yicha rahbari Islomiddin Dolimov.
O'zbekiston xalq harakatini vakillari Gulnora Karimovaning ko'rsatadigan modasini orqasidan ta'qibni davom ettirmoqdalar. Ayni paytda Human Rights Watch tashkiloti Gulnora Karimova moda olamidan haydalishi kerak degan bayonot ham tarqatgan. O'zbekiston prezidentining erka to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning modalarining taqiqlanishi hamda uni quvilganligi ortidan Ozodlik radiosiga bir qancha sharhlar kelishi davom etmoqda, jumladan O'zbekistondagi bolalar mehnatiga qarshi ayni damda O'zbekistonda paxta terimi mavsumi davom etmoqda, jumladan Shahnoz ismli muallif Misrdan yozadi. Assalomu alaykum, betakror Ozodlik, avvalambor sizlarga juda katta minnatdorchilikni bildirmoqchiman. Haqiqatan ham O'zbekistonda maktab o'quvchilari juda qiyin ahvolda paxta teradi, paxta orasida o'tirib ovqatlanadi. Paxta ichi, bilasiz, chang, tuproq, har xil dorilar sepilgan. Bundan necha yillar oldin biz ham paxtaga chiqqanmiz litseydan. Ishonasizmi? O'qituvchilarimiz yuqoridan buyruq bor deb qor tagida paxta ko'saklarini terdirib, sovuqda bir kun oldin qoralash yomg'ir yoqqandi, erta yerga o'tirib ko'saklarni qo'limiz bilan ochishga majbur bo'lganmiz. Bu vaqt 1997-yil edi. Shuncha yil o'tib ham bolalardan ishchi kuchi sifatida foydalangandek foydalanishyapti. Bolalar bolaligini qilsin axir, o'qisin, o'ynasin. O'tgan yili 2-sinfda o'qiydigan jiyanlarimni 4 kun paxtaga chiqarishdi. Kurakda turmaydigan narsa bu 7-8 yoshli bolalar qanday qilib paxta teradi. Menimcha bu narsalar hech qachon to'xtamasa kerak, deb yozadi Ozodlikning internet saytida qo'yilgan Gulnora Karimova haqidagi maqolaga sharh yozar ekan Shahnoz Misrdan. Agar sizda ham fikrlar bo'lsa, marhamat Ozodlik radiosining internet saytiga kiring. O'zbekistonlik mushtariylarimiz daraklar.info proxy serveri orqali kirishlari mumkin.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston Savdo-sanoat palatasi tadbirkorlar faoliyatiga to'g'anoq bo'layotgan kamchiliklar ko'lamini o'rganib, bu muammolarni bartaraf qilish yo'llarini qidirayapti. Palata tashabbusi bilan mamlakatdagi 9973 ta mahallada o'tkaziladigan so'rovda 500 mingdan ziyod kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari rahbarlari ishtirok etadi. Ozodlik ham 3 nafar o'zbek tadbirkor bilan suhbatda bo'lib, ular duch kelayotgan muammolarni o'rgandi. So'z hamkasbim Mehribonga.
Ilk suhbatdoshimiz Navoiydagi Muruntov savdo ishlab chiqarish korxonasi rahbari Ramazon Salomov. 17 yildan buyon tadbirkorlik bilan shug'ullanib kelayotgan Ramazon Salomov shu paytgacha 2 marta ayni ko'rinishdagi tadbirda ishtirok etgan.
2001-yilda, 2003-yilda, ya'ni Institut strategического развития при президенте Республики Узбекистан degan nimada institutda bizadan mana shu muammolarni so'rab o'rganib chiqardi. Hozir shuni yanada ham shlifovat qilish kerakdi. Bu savollar menga qayta berilgan. Men bunga javob berganman, javob topganman va hokazo. Muammolar bo'lgan, bor, bundan keyin ham bo'ladi. Lekin yechiladigan muammolar bor, yechilmaydigan muammolar. Endi bilasizmi, mana tadbirkor bo'laman degan odam u qiyinchilikdan qo'rqadigan odam bo'lmasa kerak-da.
Ramazon Salomov o'zi duch kelayotgan muammolar haqida oshkora to'xtalishni istamadi, biroq u tadbirkorlar yo'lida byurokratik to'siqlar borligini yashirmadi.
Byurokratiya u nima? U shamol. Shamolni ushlab bilasizmi? Yo'q. Ko'rib bilasizmi? Yo'q. U to'satdan keladi, shu to'sqin bo'ladi, lekin u yavni narsaga ko'rilmaydi. Lekin uni ushlab ham bo'lmaydi. Nima uchun deganda, uni isbotlab bera olmaysan. Lekin-da, menga shunaqa to'sqinlik foyda bo'lgan paytiga, shunagina o'tqiramanda, agarda siz o'zingizni huquqingizni bilaydigan bo'lsangiz, byurokrat konechno atsupat qiladi. Kurash bu. O'sha uchun menga ko'play pretensiya qilolmaydilar. Qilsa ham sindirib tashlayman, yoki bo'lmasa yozib tashlayman, yoki bo'lmasa oshkora qilaman.
Jizzaxdagi Ortiqboy Quljon fermer xo'jaligi rahbari Nazira Ortiqova 12 yildan buyon tadbirkorlik bilan shug'ullanadi. Fermer ayolga ko'ra, bugungi kunda o'zbek fermeri duch kelayotgan muammolar talaygina.
Umuman fermer mariga huquqsiz odam bo'ladi-ku, zaklichonni. Shu qamoq hisobida qiynalib ketdik-da. Masalan, salarka kerakmi, salarka ololmaymiz. Keyin shartnomani 3 marta, 2 marta og'ishtirishadi. Masalan, boshida 24 sentimetrdan paxta berasiz deydi-da, hozir paxta pishib yetilgan vaqti 30 sentimetrdan berasiz deydi. Shartnoma bir marta bo'lish kerak-ku. Keyin xohlagani sukadi, xohlagani urishadi fermerni. Keyin bizda huquqimiz yo'q-da, ammo fermerda huquqi yo'q. Hisob raqamimizga xo'ja emas biz. Masalan, g'alladan foyda qilsangiz ham, paxtadan foyda qilsangiz ham, barini ular o'zlari hal qilishadi. Biz unga xo'ja emas biz.
Fermer ayol muammolar ko'lamini rahbarlarning faoliyati bilan bog'laydi.
Tepada viloyat hokimlariga bog'liq-da. Mana shu 12 yildan beri fermer bo'lgan bo'lsam, shu vaqtgacha qiynalganim yo'q edi-da. Mana shu 1 yildan beri o'shqin arkitek qolgan vaqtda hech qiynalganimiz yo'q. Mana viloyat hokimimiz Tubedlar Yomonqulov vaqtida shunday bir ish olib borardilarki, o'sha qiynalmasdi-da, fermerda juda katta huquq bor edi.
15 yildan buyon tadbirkorlik bilan shug'ullanayotgan toshkentlik Said Ahmedov ham o'zi duch kelayotgan muammolarni sanaydi.
Qonunlarni bajarilishi xo'ja kursingi qilinayotgani bor. Eng katta muammomiz shu qog'ozbozliklar, qog'ozbozliklarning ko'pchiligi. Shu qilish
qop to'qilish. U yerda bor munotki, bittan munotki, bunotki, shuning hayot davridan qolgan korrupsiya, shu narsani asorati hali ham bor.
Toshkentlik tadbirkor Said Ahmedovga ko'ra, muammolar yechimi tadbirkorning o'ziga bog'liq. Agar tadbirkor o'z huquqini bilgan holda qonunlardan xabardor bo'lar ekan, muammolar barham topishi muqarrar deb hisoblaydi Said Ahmedov.
Bandi muammolar bo'lgan, bankdan muammolar bo'lgan, kartochkalar bo'yicha muammolar bo'ldi, kontraktlarimiz bo'yicha soliq organlari bilan muammolar bo'lganda, biz xat bilan murojaat qilib, shu masalada o'z muammolarimni yechib ketganman. Xuddi shunaqa boshqa organlarda ham shunaqa bo'ladi bir xillarda. Ya'niki, bizani ko'pchilik tadbirkorlar shu narsaga e'tibor bermasdan aylanma yo'l bilan o'tmoqchi bo'lishadi, pora berishadi, bunaqa qilish kerak emas. Berma o'shanga, bittasi, ikkitasi, 10tasi, 20tasi bermasin, o'zimiz aybdormizmi? Shu narsani berayotganimiz, pora berib yer oladi, pora berib o'zini planini bajaradi. Shu narsani bermasin, nima qila oladi? To'g'ri joyiga tushib ketadi bu narsa. O'zimiz aybdormiz. Shunga yo'l qo'yib beramiz.
O'zbekiston Savdo-sanoat palatasi xodimasining ozodlik bilan mikrofonsa suhbatda aytishicha, ushbu tadbir natijasida tadbirkorlar faoliyatiga to'sqinlik qilayotgan ma'muriy to'siqlar bartaraf qilinishi, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni ravnaq topish uchun imkoniyatlar ko'lamini kengaytirish nazarda tutilgan. Suhbatdoshga ko'ra, ushbu tadbir O'zbekiston prezidentining 24 avgustda imzolagan kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni yanada rivojlantirish uchun qulay ishbilarmonlik muhitini shakllantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmondan kelib chiqib amalga oshirilyapti. Prezidentning ayni farmonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning jadal rivojlanishiga to'sqinlik qilayotgan tadbirkorlik faoliyatini cheklayotgan bir qator muammolar hal etilmay qolmoqda. Hujjatga ko'ra, nazorat idoralarining tadbirkorlik subyektlari faoliyatiga noqonuniy aralashish holatlari uchrayapti. Hurmatli tinglovchi, hurmatli tadbirkorlar, agar sizlarda ham sizlarning faoliyatingizga noqonuniy aralash holatlari uchrayotgan bo'lsa, marhamat Ozodlik radiosining erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qiling yoki maktub yozing. Shuningdek, ozodlikni siz Facebookdan ham o'qishingiz mumkin.
Ozodlikni Facebookda ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Shuningdek, ozodlikni Twitterda ham o'qish mumkin. Biz bilan Skype orqali ham bog'lanishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Ozodlik to'lqinlarida siz. Qirg'izistonda ekstremistik terroristik tashkilotlar a'zolari ko'paymoqda. Bu borada Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi rahbari Kenesbek Dushubayev ma'lum qildi. Ma'lumotlarga ko'ra, 2011 yil boshidan beri Qirg'izistonda terrorchi tashkilotlarga aloqador 50 ga yaqin shaxs aniqlangan. Ayni paytda mustaqil kuzatuvchilar maxsus xizmatlarning bu kabi bayonotlarini xalqaro donorlardan pul undirish uchun qilingan harakat sifatida baholashmoqda. Mavzuni hamkorimiz Sherzod o'rgandi.
Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi raisi Kenesbek Dushubayev 12 sentyabr kuni Bishkekda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida Qirg'izistonda terrorchilik xavfi kuchayib borayotganini ta'kidladi.
К великому сожалению, вопрос обостряется и осложняется. И вот эта тенденция нарастает, и число лиц, которые вовлекаются в эти течения, к сожалению, растет.
Afsuski, bu masala keskinlashmoqda va chuqurlashmoqda. Bu tendensiya kuchayib, oqimlarga jalb qilinayotgan shaxslar soni ko'paymoqda. O'tgan yilga nisbatan oqimlarga aloqadorligi aniqlangan va qo'lga olingan shaxslar ko'p. Afsuski, bu holat yanada kuchayadi degan taxmin bor. Negaki, Afg'oniston va Pokiston masalasi to'la hal qilinmagan. 2014 yilda AQSh u yerdan chiqishini bildirdi. O'sha paytgacha barcha masalalar hal qilinadi deyishga menda ishonch yo'q. Agar ular ketsa, biz bu ofat qarshisida yolg'iz qolmaymizmi? Albatta, biz qo'shnilar bilan birga kurashishimizga shubha yo'q. Biroq masala xavf-xatar ko'lamining qanchalik bo'lishidadir, dedi Kenesbek Dushubayev. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2011 yil boshidan Qirg'iziston maxsus xizmatlari qoshida terrorchilikka qarshi kurash markazi tashkil qilingan. Kenesbek Dushubayev bu yil bahor va yoz oylarida mamlakatning barcha hududlarida qo'shni mamlakatlar bilan ham terrorchilikka qarshi kurash bo'yicha o'quv mashg'ulotlari ham o'tkazilganini aytar ekan, hozirda Xitoy hukumati terrorchilikka qarshi kurash uchun Qirg'izistonga 49 million so'mlik yordam bermoqchiligini qo'shimcha qildi. Ayni paytda mustaqil kuzatuvchilar Qirg'iziston kuch ishlatar tizimi rasmiylari xalqaro donorlardan pul olishdan oldingina mamlakatdagi terrorizm xavfi borasida ko'p gapirishini aytishadi. Xususan, xalqaro tolerantlik uchun jamoatchilik jamg'armasining Jaloloboddagi bo'limi yetakchisi Asilbek Qo'chqurbayev mamlakatda bundan oldin terrorchilik terrorchilikka qarshi olib borilgan kurash samarasi sezilarli bo'lmagan degan fikrda. Bugungi kunda terrorchilik va radikal ekstremizmga qarshi qanchalik darajada samarali kurash olib boryapmiz? Uni qanday mezon bilan aniqlayapmiz? Shu tomoni bizni o'ylantiradi. Albatta, maxsus xizmatlarning olib borayotgan ishlari doimo ochiq-oshkor bo'lmasligi kerak. Negaki bu davlat xavfsizligi bo'yicha qilingan ishlardir. Lekin shunday bo'lsa-da, jamoatchilik olib borilayotgan ishlar samarasini sezsa yaxshi bo'lardi. Kuch tizimlarimiz xalqaro tashkilotlardan, donorlardan ekstremizm, terrorchilikka qarshi kurashamiz deb pul undirish uchungina harakat qilmay, sistemali ravishda ish olib borishsa yaxshi bo'lar edi, deydi Asilbek Qo'chqorbayev. Qirg'izistonlik dinshunos Qodir Malikov esa, hozirda terrorchilik va ekstremizm kabi muammolarga qarshi kurashda faqat moliyaviy tayyorgarlik kamlik qiladi degan fikrda. Shuningdek, faqat qo'lga olish va boshqalar bo'yicha operativ texnik tayyorgarlikgina kuch ishlatar tizimining muhim vazifasi bo'lib qolmasligi kerak. Birinchi navbatda kadrlarni tayyorlash masalasi turishi kerak. Afsuski, kuch ishlatar tizimlarida malakali kadrlar oz. Aynan teologiyani, islomni ichidan biluvchi, ekstremizm bilan faqat kurashni emas, profilaktik ishlarni olib borishni ham biluvchi kadrlar oz. Hozir davlat xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha yoshlar va aholi orasida ogohlantiruvchi xarakterga ega bo'lgan profilaktik ishlarni olib borilishiga muhtoj. Negaki, menimcha, ekstremizm yoki terrorchilik masalasini kuch qo'llash orqaligina hal qilib bo'lmaydi, dedi Qodir Malikov. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Qirg'izistonda ekstremistik terroristik tashkilotlar a'zolari ko'paymoqda. Bu haqda Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi rahbari Kinishbek Dushubayev ma'lum qildi. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Navbatdagi xabarimiz ham Qirg'izistondan. Qirg'izistondan Tojikistonga kontrabanda yo'l bilan olib o'tilayotgan benzin miqdori kuniga bir necha ming tonnani tashkil etmoqda. Qirg'iziston bosh vaziri Almazbek Atambayev bu holatni e'tirof etar ekan, qo'shni mamlakatga qilinayotgan kontrabandani to'xtata olmagani uchun bir qator rasmiylarni ishdan bo'shatdi. Mavzu tafsilotlari bilan Elmurod.
Qirg'iziston bosh vaziri Almazbek Atambayev 12 sentyabr kuni o'tgan hukumat yig'ilishida Botken viloyati orqali Tojikistonga kuniga bir necha ming tonna yonilg'i moylash mahsulotlari kontrabanda yo'li bilan olib o'tilayotganini bildirdi. U kontrabandachilar faoliyatiga to'siq qo'ya olmayotgani uchun viloyat militsiyasi, chegara xizmati, moliya politsiyasi bojxona xizmati rahbarlari va viloyat prokurori lavozimidan bo'shatilishini e'lon qildi.
Начинаем с областных. В следующий раз мы рассмотрим ответственных первых руководителей.
Bugun biz faqat viloyat rahbarlarini lavozimidan bo'shatdik. Agar kontrabanda to'xtamaydigan bo'lsa, respublika miqyosidagi rahbarlar ishdan bo'shatiladi. Kontrabandachilarga ko'mak ko'rsatishni bas qilinglar, dedi Almazbek Atambayev. Bosh vazirning aytishicha, huquq-tartibot tuzilmalari har 20 ming tonna kontrabanda benzinning faqat 400 tonnasinigina ushlab qolmoqda. Bosh vazir Qirg'izistondan Tojikistonga qilinayotgan benzin kontrabandasida bojxona, militsiya, milliy xavfsizlik xizmati va chegara xizmati rasmiylari qo'li borligini ta'kidladi. Qirg'iziston ichki ishlar vaziri Zarilbek Risaliyev esa ayni paytda militsiya xodimlari orasida kontrabandachilarni qo'llayotganlar aniqlanib, ishdan olinayotganini ma'lum qildi.
10 kunning ichida 85 mashinani chiqib borib, o'sha granitsadan o'tayotgan yerdan qarmoqamiz.
Biz 10 kunning ichida 85 ta benzin tashuvchi avtomashinada Tojikistonga jo'natilayotgan kontrabanda yonilg'ini ushlab qoldik. Bu holat yuzasidan tekshiruv olib borilganda Botken viloyat militsiyasi boshlig'i o'rinbosari kontrabandachilar bilan aloqadorligi aniqlandi. Shuning uchun u ishdan bo'shatildi, dedi Zarilbek Risaliyev. Ayni paytda xavfsizlik masalalari bo'yicha mutaxassislar va tahlilchilar Botken viloyatidan Tojikistonga kontrabanda benzin olib o'tiladigan 5 ta yashirin yo'l borligini bildirishmoqda. Biroq Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati rahbari Kengashbek Dushebayev kontrabanda benzinning asosiy qismi Tojikistonga yashirin yo'llar orqali emas, to'g'ridan-to'g'ri bojxona orqali o'tayotgani aniqlanganini bildiradi.
Negizgi potok aylan o'tkazuv yo'llari emas, через таможню постой o'tadi.
Kontrabanda benzinning asosiy qismi yashirin yo'llar bilan emas, bojxonadan o'tmoqda. Biz bu borada 9 jinoyat ishi ochib 400 tonna benzinni musodara qildik, dedi Kengashbek Kuyushibayev. Aytib o'tish lozimki, Qirg'izistonda 2011-yilning 8 oyi ichida kamida 3 marta har biri 10-15 kunga cho'zilgan yonilg'i moylash mahsulotlari taqchilligi yuzaga kelgan. Rossiyadan Qirg'izistonga ko'mak qatorida arzon narxda berilayotgan benzin Tojikistonga qimmat narxda sotilayotgani aniqlangach, rasmiy Moskva Qirg'iz hukumatidan mazkur chayqovchilikni to'xtatishni talab qilgan. Shundan so'ng Qirg'iziston hukumati 15-iyunda yonilg'i moylash mahsulotlarini boshqa davlatlarga chiqarishni to'xtatish haqida qaror qabul qilgan edi. Mazkur hujjat imzolangach, Botken viloyatida Tojikistonga benzin kontrabandasi avj olgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Bishkekdagi muxbirimiz xabar edi. Hurmatli tinglovchi, shu soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda eslatib o'taman. O'zbekiston prezidenti qizi Gulnora Karimova restoranda moda ko'rsatadi. Kobul markazida toliblar guruhiga qarshi jang boshlandi. Eronda qamalgan 2 amerikalik ozodlikka chiqadi. Lukoil O'zbekistonda quyosh elektrostansiyasi quradi. Ozarbayjon ichki ishlar vaziri Toshkentda so'zlashuvlar o'tkazdi. Dushanbe shahrida mintaqaviy hamkorlik muhokama qilinadi. Xalqaro amnistiya liviyaliklarni ogohlantirdi. Siz Ozodlik to'lqinlaridasiz, Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston mustaqilligining 20 yilligiga bag'ishlab 9 sentyabr kuni Dushanbe shahrida o'tkazilgan harbiy paradda Eronning 150 nafar harbiy xizmatchisi ham ishtirok etgani to'g'risida avval xabar bergan edik. Tojikiston mudofaa vaziri Sherali Xayrulloyev paraddan keyin Dushanbeda o'tkazilgan matbuot anjumanida eronlik harbiylarga minnatdorchilik bildirgan va
Rus ham do'sti ham dushman ham dedi-ki, agarki lozim shavar do'st sodro
Zarurat paydo bo'lgan taqdirda Eron harbiylari Tojikiston harbiylariga 2 soatning ichida yordamga yetib kelishi mumkin degan edi Sherali Xayrulloyev. Xo'sh, Tojikiston tahdidni kimdan kutayapti? Tojikiston rasmiysining hozir eshitganingiz bayonoti nimaning alomati? Shu va boshqa savollarni muxbirimiz o'zbekistonlik siyosatshunos Farhod Tolipovga berdi.
Menimcha bu Tojikiston xavfsizligini mudofaasini va kerak bo'lsa o'sha strategik kelajagini ko'p jihatdan Eron bilan o'ziga sivilizatsion jihatdan, milliy jihatdan yaqin bo'lgan Eron bilan bog'layotganini alomati. Balki buni tagida qanday o'ziga yarasha asos, mantiq bordir. Ikkita davlat albatta mustaqil suveren davlat sifatida bir-biri bilan qanaqa xohlasa shunaqa aloqalarni o'rnatishi mumkin, shu jumladan strategik aloqalarini ham, hamkorligini ham o'rnatishi mumkin. Bunga hech qanaqa shak shubha yo'q. Ammo biz o'ziga xos bir mintaqada joylashgan, tarixan, madaniyat, to'g'ri bo'lsa o'sha strategik jihatlari bilan o'ziga xos davlat haqida so'z yuritayapmiz. Bu Tojikiston. Shuning uchun ham buni faqatgina Eron bilan Tojikiston ikkita davlat o'zi bilan bir-bir bilan aloqa o'rnatyapti deb cheklanishimiz tor yondashuv bo'lgan bo'ladi. Biz Tojikiston deyayotganimizda albatta Markaziy Osiyoga tegishli ekanligini bu davlatni ham hisobga olishimiz kerak. Va barcha Markaziy Osiyo mamlakatlari to'g'risida gap borganda bu faqatgina alohida olingan mustaqil davlatlar emas, balki Markaziy Osiyoning bir qismidir. Shu nuqtai nazardan Tojikiston ham o'zini xavfsizligini, mudofaasini o'ylaganda, mening nazarimda albatta Markaziy Osiyo o'lchami ham bu yerda mavjud ekanligini hisobga olgan holda qurish kerak, o'ylash kerak.
Endi qarang, Farhod aka, qarang. Zarurat bo'lgan taqdirda Tojikistonlik harbiylarga Eronlik harbiylar 2 soat ichida yordamga yetib kelishi mumkin der ekan, demak, zaruratki tashqaridan Tojikistonga harbiy xavf harbiy xavf. A qayerdan kutyapti? Kimdan kutyapti Tojikiston harbiy xavfni?
Buni biz albatta taxminlar qilishimiz mumkin, lekin o'ziga xos bu murakkab vaziyat, tahdidlar degan masala. Ya'ni albatta butun Markaziy Osiyo uchun birdek ko'rilgan Afg'onistondagi vaziyat, ya'ni Afg'oniston territoriyasidan tahdidlar Markaziy Osiyoga ham tarqalayotganligini hisobga olsak, bu tahdidlar ham Tojikistonga, ham O'zbekistonga va Afg'oniston bilan chegaradosh bo'lgan uchinchi davlat Turkmanistonga ham birdek muhim dolzarb va unga bunday ehtimoliy tahdidlarga albatta tayyor turish kerak va choralar ko'rish kerak.
Unaqa tahdidlarga tayyor turish uchun institut bor-ku, ODKB masalan, kollektiv xavfsizlik shartnomasi.
Hozirgacha mustaqil davlatlar hamdo'stligining jamoa xavfsizlik bitimi tashkiloti degan ODKB ruchkasiga tashkilot o'zini biron bir tadbirda muayyan ehtimoliy tahdidlarga qarshi tura oladigan tashkilot sifatida namoyish etganicha yo'q. Bu tashkilotda hali tahdidlarga nisbatan yakdillik yo'q, munosabat yakdillik yo'q va ana shu tayyorgarlik ko'rishda ODKB tarkibida tayyorgarlik ko'rishda ehtimoliy tahdidlarga qarshi shu mashqlar o'tkazishda ham hamma ODKB a'zolari birdek ishtirok etmayapti. Shu nuqtai nazardan ular tahdidlarni ham har xil ko'ryapti va bu tahdidlarga qarshi tayyorgarliklarini ham har xil ko'ryapti.
Oxirgi savol Farhod aka. Biz bilamizki, mana Toshkent bilan Dushanbe munosabatlari yumshoqroq aytganda yaxshi emas. Dushanbe tahdidni Toshkentdan ko'rmayaptimi?
Sarvar aka, aynan shunday deb berishingizni istardim va e'tibor bering. Demak, Afg'oniston nima nima aytdim, uni unga nisbatan shu tahdidlar bor va choralar ko'rish kerak dedik, tushunarli. Ammo O'zbekiston bilan Tojikiston orasidagi munosabatlarda muammolar borligi, biroz keskinlik kuzatilishini hisobga olsak, qanchalik bunday muammolarni, bunday keskinlikni tahdid so'zi bilan ifodalashimiz kerak? Bu juda katta savol, ochiq savol. Men o'ylashimcha, Tojikiston O'zbekistonni tahdid manbai sifatida ko'rsa agar va shuni hisobga olib Eron bilan strategik aloqalarni qurayotgan bo'lsa agar, aynan men taxminlar bilan gapiryapman, unda katta xato qilgan bo'ladi va O'zbekiston ham ha muammolarni e'tirof etgan holda, keskinlik bor ekanligini hisobga olgan holda Tojikistonni ham xavfsizlikka tahdid manbai sifatida ko'rsa, O'zbekiston ham xato qilgan bo'lar edi. O'zbekiston bilan Tojikiston orasida tahdid bilan ifodalanuvchi muammolar hali yo'q yoki muammolar shu darajagacha yetib borgani yo'q, ko'tarilganicha yo'q. Tahdid bilan ifodalanuvchi muammolar. Shuning uchun ham bir-biriga qarshi, bir-biriga nisbatan turlicha strategik ittifoqlar, aloqalarni agarda qursa, ya'ni qaytaraman, bir-biriga qarshi agar shunday qilsa, albatta bu katta strategik xato bo'lgan bo'lardi.
Farhod aka, rahmat sizga, katta rahmat.
O'zbekistonlik siyosatshunos Farhod Tolipov bilan hamkasbim Sarvar Usmon suhbatlashdi. Navbatdagi xabarimiz ham Tojikistondan olingan. Dushanbeda energiya samaradorligi bo'yicha 2-chi xalqaro forum bo'lib o'tmoqda. Dunyoning 25 davlatidan Dushanbe shahrida to'plangan energetiklarning asosiy maqsadi Markaziy Osiyo davlatlarida energetika sohasida islohot o'tkazishdan iboratligini bildirgan. Mavzu bilan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Tojikiston energetika va sanoat vaziri muavini Polat Mohiddinovning bildirishicha, xalqaro tadbirning yana bir maqsadi mintaqa davlatlaridagi gidroenergetik loyihalar uchun ko'proq xorijiy sarmoyadorlarni jalb qilishdan iborat ekan. Bugungi kunda Janubiy va Sharqiy Osiyo davlatlarining iqtisodiy o'sib borayotgani kuzatiladi. Ammo Markaziy Osiyo davlatlarida energetika sohasini rivojlantirmay turib, iqtisodiyotimizning o'sishiga umid bog'lash imkonsizdir. Shuni nazarga olgan holda, bugungi tadbirda donor davlatlarning diqqatini mintaqadagi, jumladan Tojikistondagi gidroenergetik loyihalarni sarmoyalashga qaratishimiz lozimdir. Chunki bizda bunday loyihalarni amalga oshirish uchun juda katta zaxiralar mavjuddir, dedi tojik rasmiysi Polat Muhiddinov. Tojikiston energetika vazirligi rasmiysi agar o'z mamlakati ixtiyoridagi suv zaxiralarining hammasidan foydalansa, yiliga 527 milliard kilovat soat elektr energiyasi ishlab chiqarish imkoniga ega bo'lishini bildirdi.
Afsus, bu amalga o'zi 19 milliard.
Ammo afsuski, hozirda biz bu zaxiralarning atigi 4%dan foydalanib, yiliga 19 milliard kilovat soat elektr ishlab chiqaryapmiz. Shuni nazarga olgan holda bugungi kunda biz imkoni boricha ko'proq gidroinshootlar qurish maqsadida xorijiy investorlar va davlatlarni hamkorlikka da'vat etmoqdamiz, dedi energetika vazirining muavini Muhiddinov. Tojik rasmiylari Rog'un Gesi Tojikistonni energetika inqirozdan chiqarishi va mintaqa davlatlari hamda Afg'oniston va Pokistonni arzon elektr bilan ta'minlashi mumkin bo'lgan yirik gidroinshoot ekanini ko'p marta takrorlagan. Biroq O'zbekiston talabi bilan bu gidroinshoot loyihasini iqtisodiy, texnik va ekologik tekshiruvdan o'tkazishga kirishgan Jahon banki ekspertlari joriy yil o'rtalarida mazkur gidroinshoot to'g'onining birinchi bosqichini qurishdan hozircha tiyilishni tavsiya qilgan. Tojikiston hukumat rasmiysi Po'lat Muhiddinov jurnalistlarning hozirda Rog'in gesi maydonida qurilish ishlari qanday kechayotganiga oid savollariga javob berishdan bosh tortdi. Ayni paytda ikki qo'shni davlat O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida Rog'in gesini qurish atrofida dahanaki janglar davom etmoqda. Shunga qaramay Tojikiston tomoni Rog'in mamlakat iqtisodiyoti uchun o'ta muhim strategik inshoot ekanini va nima bo'lganda ham bu gidroinshoot albatta qurilishini bot-bot takrorlab keladi. Shuningdek, tojik rasmiylari Rog'in gesi qatorida Vaxsh va Zarafshon daryolarida yana yangi gidroinshootlar ham qurilajagini ta'kidlaydilar. Tojik rasmiylariga ko'ra, Xitoy va Eron davlatlari allaqachon bu gidroinshootlarni qurib berish majburiyatini olganlar. Tojikiston energetika va sanoat vazirligi rasmiysi Muhiddinov bugungi tadbirda yangi qurilajak gidroinshootlar daryolar quyusidagi davlatlar, jumladan O'zbekiston qishloq xo'jaligi va mintaqa ekologiyasi uchun mutlaqo zararsizligini yana bir necha marta takrorladi. Dushanbeda o'tayotgan xalqaro forumda O'zbekiston energetika vazirligidan vakil sifatida qatnashayotgan Roman Zahidovdan yuqorida aytilganlarga nisbatan mulohazalarini so'radik.
Bunaqa savolga javob bera olmayman hozir,
deya qisqa javob berar ekan o'zbekistonlik mehmon. Unga bugungi tadbirda O'zbekiston hukumati nomidan gapirish vakolati berilmaganini qo'shimcha qildi. Aslida Rossiya energetika vazirligi maslahatchisi Yevgeniy Nadejdin Markaziy Osiyo mintaqasi portlash vaziyatida turganini va shuni nazarga olgan holda bunday bahslarni janjalsiz muzokara stoli atrofida hal qilib olish lozimligini ta'kidladi. Ertaga bordi-yu mintaqada qurg'oqchilik yuz bergudek bo'lsa, bunda birinchi galda Tojikistonni ayblashadi. Shuning uchun Tojikiston hukumati gidroenergetik loyihalarga yopishib olmasdan, balki muqobil energiyadan foydalanish yo'llarini ham qidirishi lozim. Jumladan, gaz va neft zaxiralarini o'zlashtirish ishlarini jadallashtirishi kerak. Tojikiston juda katta gaz zaxirasiga ega, lekin bu yo'nalishdagi ishlar negadir juda sekinlik bilan olib borilmoqda, dedi Rossiya energetika vazirligi mas'uli Nadejdin. Qozog'istonlik vakil Atabek Umirbek fikricha esa, Tojikistonda yirik gidroinshootlar o'rniga kichik GESlarning qurilishi barchaga birdek foydalidir. Menimcha, kichik gidroinshootlarni qurish bilan aholining energetikaga bo'lgan ehtiyojini qondirish mumkin. Bu bilan mintaqada atrof muhit masalasi atrofidagi bahslarga ham yechim topiladi. Qolaversa, kichik gidrostansiyalar qurish uchun Tojikistonda juda katta imkoniyatlar bor, deydi Atabek Umirbekov. Shu o'rinda aytish lozimki, prezident Imomali Rahmon topshirig'i bilan tojikistonlik tadbirkorlar o'zaro yashayotgan hududlarda o'z sarmoyasi evaziga kichik GESlar bunyod qilishga kirishgan. Ammo bu tadbirkorlardan ayrimlarining aytishlaricha, kichik gidroinshootlar qurish uchun texnik uskunalar bilan bir qatorda davlatning soliq idoralari bilan ham qator muammolar tug'ilmoqda. Ularga ko'ra, qurilayotgan har bir kichik gidroinshoot uchun tadbirkorlar davlatga katta miqdorda soliq ham to'lashlari lozim. Bu esa ularning xarajatlarini deyarli qoplamayapti. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Namangan viloyatining Pop tumanidagi ismini oshkor qilmagan mahalla fuqarolar yig'ini erkin mikrofonga mahalla fuqarolar yig'ini faollaridan biri erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilar ekan g'ayrioddiy voqea haqida so'zlab berdi. Uning aytishicha, aholidan terimga chiqishi haqida tilxat olinyapti. Bu tilxatda terimdan bosh tortgan shaxslar jinoiy javobgarlikka tortilishi haqida ogohlantirilgan.
Paxta juda qattiq o'zgarib ketyapti. Bizda men o'ylayman, mana voha tomonlarda paxta yo'qchilik. Mahalla komitetlariga tilxat beribdi hokimiyatdan. Sezon boshida paxtaga chiqaman, kunlik normani bajaraman, sababsiz daladan qolmayman. Agar qolsam, O'zbekiston jinoyat kodeksini belgilangan moddasida jinoiy javobgarlikka tortishingizga roziman, degan tilxat ekan.
Bu tilxatni kim bergan?
Hokimda. Hokimdan ukazani bo'lgan mahalla raislariga. Mana shu mavzuda yozasan deb. Mehmonxona kirib qo'l qo'ydirasan debdi-da.
Tilxatni ko'rdingizmi siz? Shunaqa ekanini deb aytishdimi?
Men o'zim kirib ko'rib o'qidim-da shuni. Tilxatni. Bechara yangi saylaganidek mahalla ko'm ham bosh qotib qanday qilib kiraman? Bu xalq o'zini o'zi orqanga chirtmoqqa ilibermi, berish kerakku bu xat bilan. Deyapti endi haqiqatdan mana biz ham hozir xonama-xona yurishimiz kerak. Shuncha paxta terib berasan deb iltimos qilib aytib olib chiqishimiz kerak. Bu kasalmi, sog'mi, farqi yo'q.
Bu O'zbekiston jinoyat kodeksida paxta termaganlik uchun jinoiy javobgarlikka tortish degan moddaning o'zi yo'q-ku.
Endi bilmadim, bularda yangi chiqarganda hozir hokim Obil hokim yig'ish bitta yig'ilish qildida rayon san'at saroyida qilib fermerlarga aytyapti, qaysining planingni to'ldirmasang mustaqillikni dushmani deb jinoiy ish qo'zayman sizlar deyapti. Bu yura siyosat kuchayib ketgan hozir.
Aholi o'zi chiqib paxta termaydimi? Masalan, hozir 1-2 so'm pul ishlab olish vaqti emasmi?
Yasa o'zi vaqti. Qatilgonlar chiqyapti. Majbur qilmasa ham, iltimos qilmasa ham o'sha pul ishlayman deb. Hozir chiqyapti, mana nevaram ham, qarangda mana kollejni chelarni qurgan, qirlarga, dashlarga, bir chekka joylarga. Bularga endi hozir transport masalasi og'irda. Buni qarangda qullikku bu. Mana hozir majbur yotibdi. Mana nevaralarim shoda. 20 kilometr bir chekka joyda gaz, suv problema masalasi hammasi. Shu toza sport zalga joy qilib bergan dedi. Kechqurun dedi, o'ram olsak dim issiq dedi, ochib tashlasak pashsha talab dedi. Boshqa qulashni iloji yo'q yoshdi dedi. Sport zalda ishlayotibmiz dedi. Bu endi paxtaga qandaydir bu tepada 4-5 ta odam foydalanadi, bu xalqqa foydasi yo'q-da. Hozir mana aytyapti, bizga tola kerak emas dedi. Bizga chigit kerak dedi. Xalqimizga deydi, yo'q, hayvonimizga yem deyapti. Yemlarni narxini turishtirsangiz osmonda. Vaqti hayot bo'lgan sari cho'kib ketyapti-da. Bu oldiga ketishdi, undiga tashlab ketyapti.
Dedi Pop tumanidan qo'ng'iroq qilgan mahalla fuqarolari yig'ini faollaridan biri. Jahonda paxta qimmatlashyapti, biroq bizda terim narxi arzonlashib boryapti, dedi Jizzax viloyatidan qo'ng'iroq qilgan talaba yigit Jasur.
Bahorda bir gap chiqdi-da, bu yil jahonda paxta qimmatku. O'shanga bu yil xudo xohlasa 2 so'mdan bo'ladi paxta, 2 so'mdan boshlanadi deb shunaqa bo'ladi deb kutib o'tirdik paxtadan boshlanishini. Mana boshlandi, yarmida 100 so'm. Kutmadik-da 100 so'mni kirgizsin, hech bo'lmasa 2 so'mni kirgizardi kutib o'tirdi ko'pchilik. O'tgan yilgidan ham pastda endi. Mana endi inflyatsiyani ham hisobga olganda o'tgan yil go'sht narxi bizda 11 ming edi. Hozir 15 ming bo'ldi. 40% ko'tarilganda go'sht narxi. Shunda hozirgi 100 so'm o'tgan yilga 60 so'mga to'g'ri keladi. O'tgan yil 80 so'mdan tergizgandi-da.
Endi shundan ham bir masalan 200 so'm bo'ladi deb odamlar bir umid qilgandi-da, nimadir ishlab olamiz, 1-2 so'm pul qilib olamiz deb umid qilgan edi-da.
Mana bu pasobiya olayotgan xotinlarda, pansiyada ishlaydigan xotinlarda o'shalarni olib ketib bitta fermerga tiqdi. O'sha fermer yuzdan tergizyapti.
Endi mahalliy aholichi, mahalliy aholi teryaptimi yo'qmi?
Mahalliy aholi ham chiqadi, majburda. Yozi bilan birovdan qarz olib kunim o'tgan bo'lsa, bolalarga forma qilgan qarzga ishlarda qutulish kerak. Endi chiqaveradi. Ular ham kun ko'rish kerak, pul topish kerak.
Endi biz ham umid qilgandik deyapsiz. Siz nima umid qilgandingiz?
Endi 200 so'm bo'lsa, tasavvurning 10 kilati 100 kilati bo'lsa 20 ming. Yaxshiroq pul ishlab ustimizga bir normal kiyim ololamiz deb o'ylagandik. Ko'pchilik bitta emas, ko'pchilik. Bir xillar aytdi, agar paxta qimmatlashsa, avvallar esa paytda chopchilarga, suvchilarga ham oylik chiqqan-ku. O'shanga kelasi yildan boshlab shunaqa bo'lib boshlaydi. Chopchilar, suvchilarga ham oylik chiqadi. Ancha gapsiz bu. Endi hozirdan ko'ryapsiz, 100 so'mda deyarli yilda jahonda paxta qimmatlashsa, bizda terim narxi arzonlashib ketyapti.
Dedi jizzaxlik talaba yigit Jasur. Matinovich, agar paxta dalalaridan sizlardan shunday bir g'ayrioddiy voqealar haqida xabarlar bo'lsa, marhamat Ozodlik radiosining erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qiling yoki bizga yozib yuboring. Navbatdagi tinglovchimiz ham jizzaxlik yigit, u ismini oshkor etishni istamadi. U o'qishdan ko'nglim sovidi deb aytdi.
O'qishga o'tmoqchi bo'ldim. Men o'z rassomchiligiga qiziqamanda. Ha, biznes borki jizzaxda bilasin. O'sha ko'p o'tmoqchi edim. Unga ham pul kerak. Xullas, imtihonda yiqishib olishdi.
Endi rassomchilikka birinchi marta imtihonda unda nima bo'ladi-ku? Haligi ijodiy imtihon bo'lmaydimi?
Bo'ldi, ijodiy imtihon bo'ldi u ham. Endi bunda bo'ldi-da ijodiy imtihon. Pul berganlar aka 70 ball bo'ldi. A biz pul bermadik, o'shancha sal pastroq bo'ldi-da.
Qanday deb o'ylaysiz? Shu boshqalarga o'shaligi pul berganlarga ko'rganda siz yaxshiroq rasmchisiz deysizmi?
Ha, men yaxshiroq chizaman o'zi. Qiziq ism yaxshi-da. Endi to'g'risini aytaman, 3 ta ma'nodan bo'ldi, yo'nalishda qalam tasvir, rang tasvir. Qalam tasvir bilan rang tasvirda yaxshi o'tdim. Grafikada sal mindaroq qoldi, lekin baribir boshqalarga qaraganda yaxshiroq o'tdi.
Endi siz qanday bunday xulosaga keldingiz? Sizni atayin yiqitib yuborishganiga.
Ya, bu aniq gapi. Men undan oldin mikroendda anonda o'qiganman. Litsey bor, rasmchilik. Unga ham 3 yil harakat qildim. 3-yil oxir pora berib kirdida. Lekin o'sha o'qiydiganlardan yaxshi chiqardim-da.
Endi nima qilmoqchisiz endi? Yana harakat
qilasizmi? Ya, harakat qilaman. Yuqishan qolmadi.
Dedi jizzaxlik ismini oshkor etmagan talaba yigit. Sobiq abituriyent va talaba bo'lolmagan yigit. Navbatdagi tinglovchilarimiz esa ozodlikka Skype orqali bog'landi. Skype orqali biz ularning ovozlarini yozib oldik. Birinchi tinglovchimiz Solijon Abdurahmonovning qamoqdagi ahvoli og'ir deydi. Solijon Abdurahmonov O'zbekistondagi inson huquqi faollaridan biri edi. U hozir qamoqda o'tiribdi. U bilan birga qamoqda o'tirgan o'zbekistonlik inson huquqi faoli Farhod Muxtorov Skype orqali bog'landi. U hozir O'zbekistonni tark etgan.
Masalan, men o'zim o'tirdimda 64-61 haligi Shayxalidagi koloniyada bitta otryaddan Solijon Abdurahmonov degan jurnalist bor-ku, shu bilan bitta otryadda o'tirganmiz, ikkinchi otryadda. Bizning otryadda shunaqa haligi siyosiy diniy mahkumlar yig'ilgan otryadida. Solijon Abdurahmonov ahvoli ko'p unga nima qilishardi-da, nima deydi, bosim ko'rsatishardi. Narushenya qilmasa ham, tartibbuzarlik qilmasa ham, tartibbuzarlik qildi deb shizoga yopishardi. Maqsadki, qancha ko'p iliga tartibbuzarlik yozilsa, narushenya yozilsa, amnistiyaga ham ilinmaydi. Mana yengilliklar bo'lmaydi-da. Shuning uchun bu odamga bosim juda kuchli edi. Men o'zim necha marta ko'rganman. Sal narsaga kelib turib, haligi SPP deydi. Bilsangiz kerak, ulga nimalarni mahkumlantirdi, gad deyishadi. Shular kelib turib, yo'q joydan nima chiqarib, haligi o'tirsa o'poq, tursa so'poq deydimi, shular qilib kamchilik topib, narushenya yozib, shizoga yopishardi.
Deydi Farhod Muxtorov, huquq faoli fikricha O'zbekiston qamoqxonalaridagi mahkumlar qul kabi ishlatiladi.
O'sha mahkumlar aslida bu tekin ishchi kuchida, haligi masalan quldorlik Rim davridagi katta-katta binolarni yoki mana Stalin davrida qurilgan haligi obyektlarni ko'pini kim qurgan bilasizmi? Qullar qurgan. Bu mahkumlar hech qanaqa haqqi yo'q, qullar. Masalan, men o'zim o'sha yerda G'izovda ishlaganman. Ish sharoitlar juda og'ir. Hech qanaqa bir haqqi yo'q, haligi qullar xohlagancha ishlatadi. 9 oy ishlagan bo'lsam, o'sha G'izovda o'sha 9 oyga menga 60 mingdan sal oshiqroq oylik yozishdi-da, endi bunday o'ylab ko'ring, 9 oy uchun 60 ming oylik. Uni men olganim ham yo'q o'sha pulni. Bunday qarasangiz, o'tdagi unaqa ishga ko'chadagi odamlar, erkin odamlar unaqa og'ir ishi kamida bir 700 ming, 800 ming, 1 million oylik so'raydi-da. Masalan, Stalindan nimaga o'ylaysiz, shuncha odamlarni qamagan? Birinchidan, xalqni qo'rquvda ushlab turish, ikkinchidan o'sha Sibirdagi, uzoq sharqdagi, o'sha shimoldagi obyektlarni qurdirish uchun. Mening fikrimcha, o'sha O'zbekiston mustaqilligiga 20 yilligiga bag'ishlab oltin amnistiya chiqarilmaganligining sababi o'sha mahkumlar tekin ishchi kuchi bo'lgani uchun, o'sha zonadagi, o'sha koloniyalardagi zavodlarda ishlaydigan tekin ishchi kuchi bo'lgani uchun oltin amnistiya chiqarmadi. Bu haliga jinoyatchilik oshib ketadi degan gaplarni hammasi yolg'on deb o'ylayman, chunki jinoyatchilikka asosiy sababi bu yo'qchilik.
Dedi O'zbekiston inson huquqi faoli Farhod Muxtorov, ayni paytda u xorij davlatlaridan birida yashamoqda. Navbatdagi tinglovchimiz bilan ham Skype orqali bog'landik. O'zbekistonni tark etgan san'atkorlar xalq harakati faoliyatiga qo'shilsin deya maslahat beradi. Amerika Qo'shma Shtatlaridan Skype orqali o'z fikrini bildirgan, ammo o'zini O'zbekiston xalq harakatining a'zosi emas deb tanishtirgan o'zbekistonlik tinglovchi.
Kecha eshitib qoldim, ana qurbon bo'laman boringlar, Abdulaziz Karimmi? O'shani Qozog'istonga chiqqanini eshitib, qolganlar ham ibrat olsa bo'lardi maddohlarning oqibati nima bo'lishini. Endi u odamga O'zbekiston xalq harakatiga qo'shilsa endi nima O'zbekiston ichida bo'lgan narsalarni aytsin, ochuvga chiqibdi mana, menimcha O'zbekiston qaytib bormasa kerak. Shuni u odamga yetkazib qo'y ibrat bo'lish uchun. Misol uchun qanchasi tashqarida yuribdi deyishyapti, mana Yulduz ham tashqarida yuribdi, Obidda ham juvon nima qilishyapti. Endi misol uchun ja ofitsialni qo'shilgan ikki xil bo'ladi-da, ya'ni misol uchun O'zbekistondan badarg'a bo'lgan boror, misol uchun yoki O'zbekistonga aloqasi boru, lekin chetlatilgan odamlar bor-da. Misol uchun badarg'a bo'lgan odamlarni o'sha harakatiga qo'shilsa qanaqadir bir o'zini oqlagan bo'larmidi deyotgandim-da, misol uchun. Degan qancha maddohliklar bo'ldi, boshqa bo'lgan misol uchun ko'rdingiz, hamma kuldi mana misol uchun, nechta tanishlar bilan gaplashib ham ancha muhokama bo'ldi.
Deydi AQShdan qo'ng'iroq qilgan tinglovchi. Hurmatli tinglovchi, agar sizdan fikrlar bo'lsa, marhamat Ozodlik radiosining erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qiling va eslatib o'tamiz, erkin mikrofonda bildirilgan fikrlar bu oddiy tinglovchilarning shaxsiy ko'z-qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Va so'nggi xabarimiz bu xalqaro xabar. Liviya yangi hukumati mu'tadil islomni tanladi. Qaddafidan so'ng hokimiyatga kelgan muvaqqat hukumat mamlakatda mu'tadil islomga asoslangan boshqaruv bo'lajagini va'da qildi. Muammar Qaddafi Tripolidan g'oyib bo'lganidan beri ilk bor jamoatchilik oldiga chiqqan Liviya o'tish davri milliy kengashi rahbari Mustafa Abduljalil shohidlar maydoniga to'plangan minglab tarafdorlariga mamlakatda mu'tadil islomiy tartib o'rnatilganini e'lon qildi. Tafsilotlar bilan Alisher Siddiq.
O'zini qahramonlardek qarshi olgan olomonga qarata qilgan nutqda muvaqqat hukumat rahbari yangi Liviyada ekstremistik g'oyalarga o'rin bo'lmasligini ta'kidladi.
Ushabul muslim islamina wasati sanuhafiz ala zalika.
Biz musulmon davlatmiz va bundan so'ng mu'tadil islom yo'lini ushlab, siz biz bilan, biz siz bilan birga qolamiz. Siz inqilobimizni o'ngdanmi, so'ldanmi o'g'irlamoqchi bo'lganlarga qarshi asosiy qurolimizsiz, dedi Liviya o'tish davri milliy kengashi rahbari. Muammar Qaddafi rejimiga qarshi davom etgan 6 oylik mujodaladan so'ng Liviyani yangi o'zanga solish uchun mamlakat qonunchiligi yana mu'tadil islomga asoslanadi, deb davom etdi Mustafa Abduljalil.
Innahu la sharafun azim an yaqifa ayya insan.
Liviya xalqi mustabidlardan qutulib, o'z harakat va matonati tufayli nomus va g'ururini oqlagan hozirgi vaziyatda bunday katta izdihom oldida turish har birimiz uchun ulug' sharafdir, dedi Liviya o'tish davri milliy kengashi rahbari. Muxoliflari Tripoli markazida mustabidsiz yangi Liviya haqida va'da berib turgan, Qaddafiychilar esa uch frontdan turib kutilmagan qarshi hujumga o'tgan ayni paytda o'z bekingan joyidan turib Muammar Qaddafi g'alaba qadar jangni davom etajagidan ont ichdi. Qaddafiga sodiq kuchlar dushanba kuni sharqda neft tozalash inshootlari joylashgan Rasul Lanuf, Qaddafi tug'ilgan Sirte shahri yo'li hamda janub sharqidagi Bani Validga qarshi shiddatli hujum uyushtirdi. Garchi Liviyaning aksar hududi aksil Qaddafiychilar nazoratiga o'tgan bo'lsa-da, dushanba kungi hujumlar oqibatida Qaddafi tarafdorlari ham uchala frontda o'z pozitsiyalarini mustahkamlab oldi. Ayni paytda Niger hukumati Liviya sobiq rejimining kamida 32 kishilik guruhi o'z hududiga kelgani va ular orasida Qaddafi o'g'illaridan biri ham borligini tasdiqladi. o'tish davri milliy kengashi Nigerga qochgan yuqori darajali rejim amaldorlari o'zlari bilan Liviya markaziy bankidan katta oltin va valyuta zaxiralarini ham olib ketgani va bu katta mablag' Qaddafichlarning kurashini davom ettirishiga sarflanishidan ogohlantirgan. Muvaqqat hukumat rahbari Qaddafichlarga qarshi janglar davom etar ekan, o'z tarafdorlarini sobiq rejim tarafdorlaridan o'ch olish ishtiyoqiga berilmaslikka chaqirdi.
واتحاد الصف وعدم الفرقة ونبذ الكراهية والحسد من النفوس.
Bizga milliy birlik kerak. Buning uchun esa qo'rqitish, hasad, intiqom va adolatsizlikdan tiyilishimiz lozim, dedi jumladan Mustafa Jalil. Tripolida muvaqqat hukumat mamlakatni boshqarishni o'z qo'liga olishga urinayotgan ayni kezda markazi Londonda joylashgan Amnesty International inson huquqlari guruhi Qaddafi rejimini insoniyatga qarshi keng ko'lamli jinoyatlar sodir etganlikda ayblovchi yangi hisobot e'lon qildi. Hisobotda shuningdek Qaddafi raqiblarining ham urush jinoyatlari sodir etganlikka oid faktlar o'rin olgan. Liviya uchun jang, qotilliklar, bedarak yo'qolishlar va qiynoqlar deb nomlangan hisobotda Qaddafi rejimi jinoyatlari qatori unga qarshilarining qo'lga tushgan Qaddafichilarni urib, osib va qiynoqqa solib o'ldirganlariga oid ma'lumotlar keltiriladi. Liviya yangi hukumati oldida ham Qaddafi tarafdorlari ham uning g'animlari tomonidan sodir etilgan urush jinoyatlarini taftish qilib, jinoyatchilarni adolatli jazolash kabi og'ir vazifa turganini qayd etgan hisobot mualliflari muvaqqat hukumatning o'z tarafdorlari amalga oshirgan jinoyatlarga ko'z yumishga moyilligidan tashvish bildirgan.
Hurmatli tinglovchi, Liviya hukumati mutadil islomni tanladi. Ashxobdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz va bu xabarimiz bugungi so'nggi xabar edi. Yana ozodlik to'qinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.